Warikorini sigisi. Nako anege mufu yane kema vuite tama. Agai ma gaje kema hute gahena. Na ahige tama anu mayamo kema kave no magaya kawa vayatega amavare tama nepai. Aniga vara ohiho. Sisa sina amkua amitafa huminisa ya vayate vigeno. Keteme agi no ganage huno fatoko hugramateno. Jisasi anagamo ya hainaga a mamo pake vya moko mina. Kajie kia humateka hai huya humina ya kia oha vinao. Muki avera kajie kia humateka hagi. Osi kia fako hisa ya toki ya tamia. Hanehu na nehue. Tamakaya oha vinao. Hainaga a takaya ensore waya moko mi. Kajie kia humateka hunigi. Mamo pake yana osi yanigi tama. Tamakaya faa fako huga hai. Nako ya mafogote hisi ya yupa, ke mafoko huwa hena na ahigete ma anumayamu wakave no mage ya. Mono nopi amiki yomage vayatega, ke agite mani wae. Aniga wa mahayana, haviga wa nihai. Tamakaipi na togle negra mufuko niya, ke mavuisa agenoa. Tamakaipi na nagoga kanage hevi hevi yaa, hanea kanoa. Amuno anifi hetino, ke enima foko hisi ya kanoa, o mwineo, mwinega hie. Tamakaje hisifa kia nehue. Na ahigetama anigano motega anavagetama o utama. Nega mafugonina. Kajeke mahuntega hena. Anumayamo akave nomagaya kanomotega anavagetama. Netwai. Keweja tamima fogote higetama. Kajeke mahumotega he. Wayana havigawa nihai. Nago kanomo akagaila havigawa ma. Hunegate siana afayani. Nehuka kajeke huo oteka, juna heka maite asina, kanage hili asini. Nago kano moa kagaipiti musifaya mahigeka afayane. Nehuka kajeke huo oteka maite asina, kanage hili asini. Kanage ya huga heyanagi, aniga vara o hutama tamakaya havige hutama, nega mafugomina havige vahune amatai. Kefo ya manehaya viara anumila koti ya kawaya kaimwinia kumatega. O haigahai huno humwinia kea oho vinao. Anige hena havigama hutetama havige hisa ya kea oho viho. Anige fo ya manehaya viara anumila koti ya kawaya kaimwinia kumatega. O haigahai mogi huite ya nehu ya kuminehaya via nene. Ako furimina ya wajafe anumayati maine. Huya amakisena nevya via nene. Arugono mo a nema amavuju nehaya vaya ene. Ve amafaru yane mogi nehaya vaya ene anumaya koti ma kawaya kaimwinea kumatega o uguahai. Musufaya ma nehaya via nene. Arugono mo ya te ma age hamaje nehaya via nene. Havili neja anegi nagi nehaya via nene. Nago a via fe uhavija nehaya via nene. Havige huya musufaya ma nehaya vya nene. Anumila koti ma kawaya gai mwinea kumatega amago sa tamage huno omare gahi. Tamakailea nako atamimo ya. Nayo na anivamete kefo ya nehageno. Anumaya timoa Jesus Christ agileti ene. Anumaya koti awamuteti ene. Kefo ya tamia ago ajehamitegege tama. Agugotege vya ne. Maigeno anumaya koti aufina fatoko vya ne mainai, huno agino kanage hugramatene. Muki ajama hisuna kawara kaheo kina nigita afaa huga hune. Huya nehayanagi, nagaya mage huna nehue. Muki ajamo a raya ohutafa huno raya ohugahe. Muki ajana afaa huga huna nagi. Anija moa nofi huna te ya fenigina nagaya anigavara ohu gahoe. Anumea koti ea kave nesuna fene huno taipa toro huno. Nesuna kave ra toro umagena nigita afa anega huni. Puja nehayanagi anumea koti ea hainaga a kave ene taipa ne agino fanane hugahe. Mogi hugiteta huta kumi hesuna fene huno numea koti ea vya mogati raufa. Toko ohunegi, anumayamu ene ailoketa. Baine sunegeno, anigra gufa, nagai yaga vayaka isafene huno taro hugetenea, jafe mogi huliteta huta kumihe gavara ohi sune. Anumaya koti ea tokia areti jisa sina frimine fitila agino heti tena negino. Takaya ma frim sunegeno a ani a huno agi heti litegahi. nagi o havino karaisi ene ma mai hepita mai no nageno tagai tagufamu a karaisi aya aja auguga agesa kana huta mai no ne karaisi agufa mai no nagi hana ahuta karaisi agufa kumi ne haya a nenena agita mai hepisune a o ania o hisune anumeya koti ebopina mage huno kaimagene ane agavema maina ana nagoke anakufa hane huno kaimagene ane na humine anagi nagoka no muagumi neha aene no mafayana agai ene maihipui egeno nagoke anugufa gagimina e anija fena ohvino nago anugufa gagimina anagi anumeya mu ene maihipui no maine kanomoa nagopi maine ana nagoke anamete maina e nagi kumi heya fena ko gea hutoma o hutafa hiho muki a kefo ya moa amega amagufare yanigi kumi heya moa agino via amagufa fina habija ne heya ya fena tusi a ko gi hutoma aniga vaga o hutafa hiho anumeya kotia agai ya ngotage awamu a ako tamimine geno tamukupina mwine afe tamagufa moa awamu mwona no maa hananigino tamagufa tamagaitimi jana o mbagene anigia o havina o anumaya koti ya arami yate ti tamakaili ako mija hukulumatene afe tamagufa gava ya gaitama kanare au uwa yake ya hutama anumaya koti agia agisaka hiho.